Sestri a bratia, som rád, že po určitom čase som opäť medzi vami, už ja jen to pomaly to bude rok a pol, že, čo som tu bola. Vtedy v lete, v júli 2017 som tu bol dvakrát za sebou, som uvádzal Kučerovcu a potom ešte hneď na to som tu bol tiež. Takže ono tých zborov na Slovensku je 43, 10 skupín, rozpočítajte si, 53 miest treba navštíviť a niekde musíte ísť mimoriadne viacejkrát, takže nevyjde viac ako jeden zbor, ako takýto, ako je váš za jeden rok. Takže tak to vyjde, ale už bude konferencia, takže už možno tu bude iný chodiť, takže aspoň ešte teraz som rád, že som sem mohol prísť, pretože jednak mám toto okolie ráda, mám tu ľudí môjmu srdcu blízkych. Mnohí z vás aj z detstva si spamätám. Tie duety, ktoré ste spievali k Nabekovci, to mi stále znie v ušiach, keď som v levici ako chlapec sedel v prvej lavici. Dodnes si to pamätám. A máme, však ja som hovoril, blízkych ľudí, rodinu tu máme, spolupracovníkov knižnej evangelizácii dlhoročných, takže z nových zámkov známych, takže strašne veľa blízkych ľudí, takže preto sem rádi chodím. Aj vás ostatných, samozrejme z niektorých z biblického týždňa alebo z týždňa duchovnej obnovy a tak. Chcel by som dnes začať takouto otázkou. Keby ste sa niekoho naposledy opýtali, že koľko zarába? Alebo akú stranu volil? Viete, a chcem sa opýtať, prečo tieto otázky sa nepýtame? No napríklad tá prvá, prečo sa nehodí, aby takúto otázku sme sa pýtali niekoho? No v našej kultúre považujeme, a vôbec takmer v celosvetovej kultúre je to nekultúrna otázka. A áno? No, deti, to je v rodine. V rodine akože úzkej, ktorá z toho žije, čo ty zarábaš, tak ja si to je na mieste. Ale hovorím na ulici, keď sa stretnete. Ono, viete, existuje, preto hovorím, že v tej kultúre, keď bolo písaných 5 kníh Mojžišových, teda Tóra, V tej kultúre boli iné otázky, ktoré boli nekultúrne. Rovnako nekultúrne ako dnes, keď sa niekoho opýtate, koľko zarábaš. Viete, ktorá otázka bola vtedy vrcholne nekultúrna? Niekoho na ulici sa opýtať alebo na ceste, že kde ideš, kam smeruješ. Tá otázka bola veľmi nekultúrna. Rovnako ako dnes. A ten dnešný text, ktorý chcem úvodom prečítať, ukazuje, že niekto toto nerešpektuje. Absolútne nerešpektoval túto otázku, že to nie je v tej kultúre normálne a nehodí sa, aby niekto ju položil, ale na toto kultúrne pravidlo sa v prvej knihe Mojžišovej 16. kapitole nedbalo. A môžeme si tam prečítať od 7. verša. Keď ju 16. kapitola od 7. verša. Keď ju Hospodinov anjel stretol pri pramení vody na púšti, pri pramení na ceste do Šúru, povedal jej Hagár, Sarajina služka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš, kam ideš? Ona odpovedala, utekám od svojej panej Sáraj. Hospodinov anjel jej povedal, vráť sa. Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná. Vedela Hagár, že odkiaľ uteká. Tak tá prvá časť otázky na to vedela odpovedať. A myslíte si, že by vedela odpovedať? Teraz nehľaďme na to, či to bolo kultúrne alebo nekultúrne. Vedela na tú druhú časť odpovedať? Nie. Ako vôbec sa dostala Hagár do rodiny Abrahámovej? Poznáte ten príbeh, nemusím vám hovoriť, čo sa stalo, že ako Abraham a Sára dostali zasľúbenie od Hospodina. Abraham mal 75 rokov, keď vyšiel tam odtiaľ z toho Cháranu, neviem koľko má rokov, keď vyšiel z Úru, ale z Cháranu, keď má 75 a dostáva zasľúbenie od Hospodina, že bude mať syna. A ten bude dedičom a otcom veľkého národa, ktorý sa nebude dať spočítať ako hviezdy na nebi, ako piesok na zemi. V ňom budú požehnané všetky národy. Genesis 2, 12. kapitolu poznáte. A prichádzal ten syn. A ako to myslel najskôr Abraham, že kto bude ten zasľúbený syn? No na prvom mieste si myslel, že to je Eliezer. Áno, ja nechcem tento príbeh akože detailne dokazovať, len vám pripomínať, že nie ten Eliezer, ten najvernejší sluha, lebo v tej kultúre bolo bežné, že keď nemali rodičia dieťa, syna, tak potom ani dcéru, tak potom to bol tým dedičom, mohol vymenovať toho najvernejšieho sluha. A to bol Eliezer. A Hospodin mu povedal, nie Eliezer, bude to tvoj syn. Tak potom, bude to tvoj syn, ale nič. Tak dostala sa do ich rodiny tá Hagar, pravdepodobne, keď odchádzal z Egypta, kde Sára povedala polopravdu spolu s ním, že jeho sestrou, lebo bola akože nevlastnou sestrou, mali ako spoločného jedného rodiča, ale druhého nemali spoločného, takže naozaj bola sestrou, ale nebola to taká pravda, lebo faraónov sa pýtal teda. No a vtedy, keď prišli tie rany a poznáte tú udalosť, potom povedali, choďte, utekajte, dali im všetko možné a tam je napísané a dostal aj sluhov a služky. Tak pravdepodobne vtedy sa Hagar dostala do Abrahamovej rodiny a stala sa podľa tohto textu, ktorý sme teraz čítali, služkou koho? Sarajino. A táto Hagar pravdepodobne mala tmavšiu pokožku, nevieme, nakoľko bola tmavá, ale určite egyptianka. Takže, a ja si viem predstaviť, lebo môj zaťko je egyptian, takže mal akože tmavšiu pokožku mala. A tak tá Sára, a bolo to bežné, že takýchto ľudí akože mali ako osobné služky a Sára ju mala. No a predstavte si, že v tej kultúre nielen to bolo bežné, že najvernejší sluha, ale v tej kultúre bolo bežné aj to, že tá služka akože bola mu ženou teda, a výsledkom toho, keď ona porodila tá Hagar na kolená tej panej, tak ten syn sa stal vlastne tým dedičom. A takto prišiel, narodil sa Izmael. V tej fáze, ktorej sme čítali, ona bola v druhom stave, očakávala toho Izmaela a stalo sa to, že tam ten text hovorí, že sa začala nedôstojne správať, začala tá Hagar svojej pani k Sári povyšovať sa. Takže, a Sára sa sťažovala. Abraham povedal, veď to je tvoja služka. Tak rieš. No a ona to riešila. A tam je, že doľahla jej ruka, takže asi jej dala pocítiť, že kto je paňou v dome. A ona, tá Hagar, to už neznášala a zobrala sa, odišla, utekla preč na púšť. Poďaľ to sledujete, ten príbeh, poznáme to, že? No a potom ten anjel jej povie, pokor sa, vráť sa späť. Tak sa vrátila späť, narodil sa ten Izmael, keď Abraham mal 86 rokov, sa narodil Izmael a plne v tom vedomí žil, že to je ten detič. No lenže potom sa zase stretne s Abrahamom Hospodinov anjel a povie, no ale nie Izmael, tvoja žena Sára. No a vtedy, ako viete, že tam ona to počula za tou plentou a smiala sa z toho, ale Abraham tomu uveril naozaj, akože narodil sa ten Izák. Tedy, keď on už mal teda 100 rokov, Izmael už mal 14 a Sára mala 90 rokov, tedy sa narodil. Absolútny Hospodinov zázrak sa narodil Izák. No a potom, keď bol Izák odstavený, tak došlo k takému problému, asi 3 roky mohol mať, 3 až 5, a v tom období prišlo k tomu, že Izmael akože začal sa vysmievať už nie Hagar Sáre, ale Izmael Izákovi. A vtedy už naozaj došlo k veľkému rozporu a vtedy Hospodin dal za pravdu Sáre, ktorá povedala, treba ich poslať preč, vyplatiť a nech idú preč. A tak sa potom druhýkrát, ešte keď by sme sledovali ten príbeh 21. kapitole, vidíme tam od 8. verša, že bol Hagar s Izmaelom museli odísť a stal sa Izmael otcom jedného veľkého národa. Tam je povedané, že ruka všetkých proti nemu a tak ďalej. Ktorý národ? Áno, Arabi. A Izák sa stal otcom národa izraelského. Sú tieto dva národy dodnes? Na nože. A sú tieto národy, akože dôležitú úlohu majú v celosvetovom meritku. Dokonca aj naši politici ich spomínajú. Dobre. A teraz chcem povedať, že tento príbeh, ktorý som tu teraz rozpovedal, urobil niečo apoštol Pavol. Tento starozákonný príbeh v Galaťanom 4. kapitole uchopil tento príbeh a z neho pre nás urobil veľké poučenie. A toto chcem s vami rozoberať. Čiže ten starozákonný príbeh som vám len pripomenul, ale to podstatné, čo je, ako toto celé, celú tú udalosť s Sárou, Izákom, Hagar a Izmerom vysvetľuje apoštol Pavol. Viete, kde to je? Galaťanom 4. kapitola a od 21. verša. Tak. Nebudem to čítať naraz, budeme verš po verši, dobre? Takže prvý verš. Bolo by dobre, keby ste to mali pred sebou, nemusíte Biblie, niektorí máte v mobiloch, samozrejme niektorí v hlave máte celý ten príbeh, takže nemusíte vôbec sledovať. Takže, alebo celý ten text Biblie. Z detstva si pamätám, mali sme detskú sobotnú škôlku a jeden nemenovaný môj spolužiak detskej sobotnej škôlke nemal so sebou učebnicu, nemal so sebou nič, len prišiel sám a sadol si. A on pýta sa učiteľka, a ty, povedal jeho meno, ty nemáš spevník, nemáš ten príbeh, a on hovorí, nemám. A vieš, viem, a kde to máš? Tu. Potom sa opýtala, pieseň číslo 121 odrecitoval, pieseň číslo 100 odrecitoval, potom príbeh odrecitoval, dobre, vieš to, naozaj to vedel. Takže preto, akože v podstate niekto to môže mať aj takto. Ja medzi nich nepatrím. Takže čítame 21. verš. Povedzte mi, vy čo chcete byť pod zákonom, nepočujete zákon? A potom povie 22. Lebo je napísané, Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. Takže na čo naráža? Všimnite si začiatok. Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom. Komu hovorí? Komu to hovorí? No Galaťanom. Galackým. Čo riešili Galacký? Obradné zákony všetky treba všetko zachovať, obriezku. Obriezka bol kameň úrazu. Áno, to bol akože ten hlavný problém, ktorý bolo treba riešiť. A pritom to už dávno bolo vyriešené, ale oni to potrebovali znova riešiť. A Pavol povie, ako vy, čo chcete byť pod zákonom, nepočujete zákon? Lebo je napísané, prosím vás pekne, my keď počujeme zákon 10 Božích prikázaní, pýtam sa vás, ten výraz zákon, ktorý tu je použitý v 21. verši, naozaj sa týka 10 Božích prikázaní? No a kde v 10. Jasné, lebo keď povieme, že 10 Božích prikázaní, tak nemôže povedať, lebo je napísané v zákone. Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. Prosím vás, podľa Židov to bolo v zákone. Lebo oni 5 kníh Mojžišových nazývali Tórou. A keď povie, nepočujete, ako hovorí zákon, tak Tóra, Židia to mali podelené, jasne, aby som nehovoril bez biblického textu, takže môže, a budem vás dneska dosť vyzývať tomu, aby ste čítali spolu so mnou, takže niekto si skúsme nájsť Lukáš, aby som nehovoril svoje vlastné myšlienky, ale aby písmo hovorilo, ako to Židia mali. Lukáš 24, 44. Môže niekto prečítať? Lukáš 24, 44.
A povedal im, toto sú moje slova, ktoré som vám hovoril, keď som ešte bol s vami. Totiž, že sa musí naplniť všetko, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom, v prorokoch i žalmoch.
Takto Židia delili starý zákon. Samozrejme, súhlasíte s tým, že nový zákon neexistoval ešte vtedy. Toto Ježiš Kristus hovoril skupine tých, ktorí boli zhromaždení v hornej miestnosti a Tomáš neveril, že to je ona následne na to, akože hovorí toto. Čo je o mne napísané v zákone Mojžišovoj, v prorokoch a žalmoch? Žalmy, to boli spoločný názov pre spisy. Prosím vás pekne, a to požiadate, možno neviem, či viete, že Židia nemali tie prorocké knihy, ktoré my nazývame prorockými. Viete to, brat Beneš sem chodieval, tak určite vám to povedal. A keď nie, tak môže vám brat kazateľ urobiť prednášku o tom, ale to nie je terajšia téma. Napríklad pre Židov kniha Jozue bola prorocká kniha, pre nás je historická. Pre Židov sudcov bola prorocká kniha a Daniel nebola prorocká kniha pre Židov. Ani nie je do dnesného dňa. Pre Židov kniha Daniel nie je prorocká kniha, to spatrí medzi spisy. Ale to po čiaru hovorím. Ale Tóra bola Tóra, to bolo 5 kníh Mojžišových. A preto on povie, pretože píše Židom, riešia židovský problém, ten židovský problém je, že tí, ktorí prídu zvonka, musia najskorej sa stať Židmi, až potom môžu byť kresťania, čo nebolo pravdou a Pavol toto potrebuje riešiť. On povie, tak dobre, tak zoberme Tóru. Pretože pre Žida Tóra bola na vrchu, potom boli proroci, Tóra bola totiž Božie slovo, Hospodinové slovo, to je Tóra. Proroci to boli nositelia Božieho slova. To už bolo nižšie. A spisy bola reakcia na to Božie slovo, to bolo ešte nižšie. Čiže pre Židov bola Tóra na prvom mieste. Všimnite si, že takto Pán Boh pracuje, Ježiš Kristus, takto pracuje apoštol Pavol. Prichádza k ľuďom tam, kde sa tí ľudia v tom momente, keď ním príde, nachádzajú. Keďže hovorí k Židom, pre Židom je najvyššia autorita Tóra, tak cituje Tóru. A všimnite si skutky 17. kapitolu, keď Pavol apoštol nehovorí so Židmi v Aténach, ale hovorí s pohanmi, s Grékmi. Tak čo cituje? Tóru? Čo cituje? Ako jeden z vašich básnikov hovorí. Z jednej krvi sme my všetci. Rodina Božia. Prečo to urobil? Lebo prišiel k tým ľuďom tam, kde sa nachádzajú. Pre nich Tóra nebola autorita. Ježiš Kristus, Pán Boh, nás učí a hneď to aplikujme, že keď hovoríme s ľuďmi, pre ktorých Biblia nie je autorita, tak skúsme sa s nimi odraziť od toho, čo pre nich autorita je. Aj tie kultúrne veci, aj taká báseň, to, čo oni uznávajú. A z toho, od toho sa odrazí. Preto je dobré, keď kresťan je trošku rozhľadený a nie je len úzko zameraný. Preto je dobré, keď chceš zvestovať tým ľuďom, pre ktorých Biblia nie je dôležité, tak sa ich opýtaj, čo pre nich je dôležité. Skús sa o nich zaujímať. Nemyslí si, že prídeš k ním a toto otvoríš a hneď je to pre nich autorita. No nie je. Prečo by bolo? Skús tým ľuďom. A ja vám ukážem ešte jeden rukolapný príklad. Len chcem ešte toto dotiahnuť, čo teraz hovorím. Keď hovoríš s kresťanom inej cirkvi, tak vieš, čo je pre toho kresťana autorita. Písmo sväté, Biblia, Božie slovo. Je pre kresťanov z iných cirkví autoritou EGV, duch prorocký? Keď cituješ ducha prorockého katolíkov, evanjelikov z bratskej cirkvi a z iných cirkví, prosím vás, pekne robíš presne to, čo nemáš robiť, čo Pavol apoštol nerobil. Nikdy, nikdy. Cituj to, čo je pre neho autorita. Keď sa rozpráva s nejakým adventistom, ktorý vyrástol, zomrel, môžeš citovať. Ale ako správne niektorý brat tu povedal, pre niektorých, ako sama sestra to hovorí, je užitočné, keby niektoré svedectvá ani vôbec nečítali. Pretože keď to nevieme zasadiť do kontextu doby, ktorej to bolo napísané, tak potom sa môže udiať katastrofa. Takže toľko k tomu. Rozumiete, čo som chcel povedať? Prísť k človekovi tam, kde sa on nachádza. Teraz iný príkaz Biblie. Prečítajme a nalistujte niekto z vás 10 Božích prikázaní. Koľko záznamov máme o 10 Božích prikázaniach v Biblii? Kde sú všetky vymenované? 2. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola a 5. kniha Mojžišova, 5. kapitola. A teraz nebudeme riešiť 4. prikázanie, lebo to vieme, že sa líši, ale 10. prikázanie. Porovnajme. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 10. prikázanie, niekto nech prečíta, a 5. kniha Mojžišova, 10. prikázanie. Ja vám verš nepoviem, to si tam nájdete sami, že ktorý verš to je. Takže hľadajte. Najskôr je druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola, 10. prikázanie. Ešte raz nahlas.
Nepožiadaš domu svojho blížneho, nepožiadaš ženy.
Stačí. Piatá kniha Mojžišova, 10. prikázanie. Nepožiadaš domu, sme čítali ženy. A tak ďalej, osla, vola, ničo, čo je to. Ako je to v piatej knihe Mojžišovej? 5. kapitola. 10. prikázanie. No číta Ivanka, alebo kto to, sestra, nech sa páči.
Nepožiadaš ženy svojho blížneho, ani si nezaželáš domu svojho blížneho.
Stačí. Vidíte rozdiel? V čom? Poradí. To nie je náhoda. Keď ľud izraelský vyšiel z egyptskej zeme, tá kultúra hovorila, to bolo 40 dní po výdení z egyptskej zeme, keď na Sinaji odznelo 10 Božích prikázaní. A tá kultúra, z ktorej oni vyšli, hovorila, že na prvom mieste je dom, muž je ten najdôležitejší a na prvom mieste vlastní dom. A všetko, čo je súčasťou toho domu, to je žena, zvieratá a veci, to do toho domu patrí. Takto sa v tej kultúre uvažovalo. Takže Hospodin povie 10. Božie prikázanie tak, aby tomu tí ľudia, ktorí práve z Egypta, z tej kultúry vyšli, aby tomu porozumeli. 5. knihe Mojžišovej odznie 10. prikázanie po 40. rokoch, čo putovali na púšti. Zopakuje sa. A tam už Hospodin zakomponuje to, že za tých 40 rokov tých ľudí niečomu už konečne naučil. Žena nie je vec, ktorá patrí do domu. Minimálne toto si mali uvedomiť a preto to prehodí a povie, nepožiada ženy a žena je mimo dom a potom je doma zvieratá vec. Prišiel pred 40 rokmi inak a po 40 rokoch úplne inak. Pretože prišiel k ľuďom tam, kde sa ľudia nachádzajú. To isté robí apoštol Pavol tu v Galaťanom. Pre Židov je Tóra smerodatná, cituje Tóru. Lebo je napísané, Abraham mal dvoch synov, jedného od otrokyne a druhého od slobodnej. To vieme, o čom je. Slobodná bola Sára, otrokyňa bola Hagár. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa zasľúbenia. Tak prosím vás pekne, ako sa deti rodia? Podľa tela, nie? Sme tu všetci už veľkí a vieme, ako sa to deje, že dieťa sa narodí, takže podľa tela. Takže asi Pavol apoštol niečo iné chce povedať a zase musíme ísť do toho, ako to bolo rozumia. Nebudeme to teraz rozvádzať, ale podľa Pavla telesné uvažovanie je také, budete čítať Galaťanom a Rimanom, tieto dve epištoly stačí prečítať, telesné uvažovanie je také, keď ja si poviem, tak toto je to, čo urobím. Podľa seba. Ja rozhodnem, že toto... A potom Pán Boh nech to požehná. Čiže ja si poviem, tak toto je, tak toto naplním a tak toto urobím. A podľa ducha je, keď to nerobím podľa seba, ale nechám, počkám, ako ma Pán Boh, jeho duch, povedie, kedy on zasiahne a kedy on povie. Nie vtedy, keď ja si myslím, ale kedy on. Dá sa to stiahnuť na Izáka a Izmaela? Bol Izmael ľudským riešením podľa ľudskej predstavy? Bol. Podľa tej kultúry. Podľa... Takto, Áno, presne tak sa to stalo. Ten z otrokyne sa narodil podľa telesného uvažovania a všimte si aj to poradie, ako to hovorí, ten z otrokyne najskorej z otrokyne, čiže Izmael, ich riešenie, to bolo riešenie ľudské. A potom povie, ale ten zo slobodnej podľa zasľúbenia. To bola Sára, ktorej sa narodil Izák. Čiže Izmael a Hagár, Sára a Izák. Izmael a Hagár je ľudské riešenie. Sára a Izák je riešenie Božie podľa jeho ducha. Ďalší text. A Pavol povie, prečo toto všetko robí. To je obrazná reč, ľudia. Tie dve ženy znamenajú dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo. To je Hagár. Takže tie ženy znamenajú dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí pre otroctvo. Prosím vás pekne, kde som hovoril, že bol vydaný 10 Boží príkazov? Nehovoril som, nie, ja som hovoril, písmo hovorí na Sinaji, že? Takže pozrime si, ako to je. A teraz prosím, aby niekto nalistoval druhú knihu Mojžišovu, 24. kapitolu a tam 7. verš. Druhá kniha Mojžišova, 24.7. To je o tej prvej zmluve, keď bola uzavretá medzi ľudom izraelským. To symbolizuje Izmael, chce povedať Izmael a Hagár. Symbolizujú túto prvú zmluvu. Ako to je tam? Prečítajte niekto. Druhú knihu Mojžišovu, 24.7. Ďakujem. Hospodin povie a oni povie, budeme dodržiavať, budeme poslúchať. Dodržali? Dodržali? No, nedodržali. Tak toto vyzerá, keď človek povie, ja to zvládnem. Tu je nejaký predpis, vyložím si ho, zakomponujem tam svoje predstavy, pak toto dodržím a zvládol som to. Nezvládol. My vieme, že nezvládli. Slúbili niečo, čo nedodržali. Jedine, kto zostal verný, bol Hospodin. A on povie, to sú tie dve zmluvy. Tá prvá rodí pre otroctvo. To je Hagár. Viete, prečo pre otroctvo? Viete si predstaviť, že ja by som mal chcieť niečo robiť a ja to ani nechcem. A teraz, ako získať to chcenie? Dá sa to chcenie vyrobiť, tá správna pohnútka k tomu, aby ja som niečo robil zo správnej pohnútky? To sa nedá vyrobiť. To je začarovaný kruh. To je otrocké uvažovanie, ktoré ťa z tejto roviny nedostane ďalej. Točiť sa kol dokola. Mal by si chcieť, nechceš, núčiš sa a nejde to. Takže, a točíš sa. Viete, a čomu sa to rovná, keď máte pokazený klaxon v aute. Prídete pred autoservis, lebo chcete, aby vám ho opravili a tam je nápis. Keď chceš zavolať automechanika, tak zatrú. Toto je hagarovsko-izmaelovské uvažovanie, ktoré hovorí apoštol Pavel. To je to, na čom padli, čom padá tá prvá zmluva. My to dodržíme, my to zvládneme. A pritom neboli schopní s tým nič urobiť. Čím viac sa snažili, o to menej to išlo. A teraz Pavol to vysvetľuje. Viete čo? A to nebol len ľud izraelský. To je teraz. Hagar, 25. verš, znamená horu Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalému. On, lebo ten so svojimi deťmi žije, ten je so svojimi deťmi v otroctve. Aký Jeruzalém tu spomína Pavol? No ten Jeruzalém, ktorý bol vtedy, keď on žil tu na tejto zemi, ten Jeruzalém. Tam bolo hniezdo toho uvažovania, že ten, kto sa chce stať kresťanom, najskorej sa musí stať Židom. A toto uvažovanie, izmaelovsko-hagarovské, toto je to točenie sa dokola, toto je to, čo vás si myslíte zachraňuje a v skutočnosti vás vôbec nezachraňuje. Je to otrocké uvažovanie, ste otrokmi svojho vlastného uvažovania. Koniec depresí, 26. verši Pavol povie. Ale existuje iný Jeruzalem, ktorý je hore. To je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané. Plesaj neplodná, ktorá nerodíš. Jasaj a výskaj ty, ktorá netrpíš porodnými bolestiami, lebo opustená má veľa detí viac ako tá, čo má muža. Vy však, bratia, ste deti zaslúbenia ako Izák. O kom tu už hovorí? To už hovorí o druhom, nie tom Jeruzaleme, o tom pozemskom uvažovaní, otrockom, ale hovorí o inom, kde ten nebeský Jeruzalem zapríčni to, že to, čo sa bude diať, nebude výsledkom tvojho snaženia a tvojho zaťatých pestí a škripajúcich zubov, ale to bude niečo, čo príjmeš ako dar od hora a budeš to robiť, pretože slobodne to budeš chcieť. Pretože niečo sa v tvojom vnútri zmení. Ty to, čo budeš robiť, budeš aj chcieť robiť. Ale to nebude výsledok toho, že si to vyrobil. Lebo keď si to chceš vyrobiť, to je točenie sa okolo vlastnej osy. Ale to bude výsledok toho, že to príjmeš od niekoho, kto ti to ako dar dáva. A tak povie výsledok? No a pozrime sa. My sme na začiatku povedali, že Arábia, Židia je Arabov alebo Židov viac dnes. Koho je viac? Arabov. Takže zle. Lebo uvažujeme telesne, tak skúsme teraz inak duchovne. To je izmaelovsko-hagarovský, je Arabov viac. 500 miliónov minimálne a Židov 5 miliónov. Takže že niekoľko násobne viac. A tých 5 miliónov Židov drží v šachu 500 miliónov Arabov, že nevedia s nimi nič urobiť. Už koľkokrát ich chceli zrovnať zo zemou a nejde to. Takže teraz opýtajme sa takto. Ako to je teda duchovne? Je kresťanov viac ako moslimov? Je? Pozrite si celosvetové štatistiky. Toto by som povedal, ešte nie je ono. To ešte nie je ono, to sme stále na pol ceste, takéto uvažovanie. Poďme ešte ďalej. Čo myslíte? V nebesiach, keď raz budú nebesia, budú tam ľudia, ktorí uvažujú izmaelovsko-hagarovsky? Kto bude, koho bude, z koho bude pozostávať nebesia? Tých, ktorí uvažujú sárovsko, izákovsky. Takže má ten text pravdu? Má. Blahoslavená. Opustená. Viac ako tá, čo má muža. Lebo tá, čo má muža, to ako hovorí o tom, že naozaj tá Hagar, ktorá vedela počať a Sára, ktorá nevedela nakoniec, mala o mnoho viacej. Takže toto sú veci, ktoré my vidíme na základe tohto textu. A tam povie, vy však, bratia, ste deti zasľúbenia ako Izák. On povie, vy ako spamätajte sa, kde sa to motáte, zase ste sa dostali tam z tomu hagarovsko-izmaelovskému, že vy treba sa obrezať, treba to a stále. Všimte si, Ježiš Kristus, keď chodil po našej zemi, neustále sekal do toho, keď niekto niečo predpisoval, druhým vyžadoval, dožadoval, kontroloval, zaznamenával, počítal. Farizeovia boli 5 kategórie. Jedna kategória bola farizeovia s výložkami, ktorý keď niečo dobre urožil, tak akože také výložky nosil a všetci sa na nich dívali. Potom boli takí, ktorí počítali, čiže počítajúci farizeovia, že same takéto veci sa diali. Čiže oni neklamali ani ten modlitevník, ktorý tam modlila, Bože, ďakujem ti, že dávam toto, robím tamto a nie som taký ako tento. Ale Ježiš Kristus hovorí, ale toto je celé zlé. A keď čítame ďalej, ten text hovorí, ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak je to aj teraz. Kto znepríjemňuje život druhým? Ten, kto uvažuje izmaelovsko-hagarovsky, alebo ten, kto uvažuje izákovsko-sárinným spôsobom. Ten text jasne hovorí. To, keď niekto zvestuje Božie posolstvo hagarovsko-izmaelovsky, je to isté ako prenasledovanie. Či už v cirkvi, alebo mimo. Neustále naprávanie. Neustále napomínanie. Neustále predpisovanie ďalších a ďalších vecí, ktoré treba ešte dodržať a ešte robiť. To je hagarovsko-izmaelovsky. To je prenasledovanie druhých z nepríjemného života. Ja akože som bol v zbore, kde som toto zažil a tak ako sme museli s jednou sestrou vážne pohovoriť a hovorili sme, vieš čo, ty si, lebo ona hovoria, že už nehreší, že už dospela do toho, že už nehreší. Sme jej povedali, vieš čo, sestra, ty už v tej svojej nehrešení a tej svojej svetosti si zašla tak ďaleko, že sa s tebou už nedá vydržať. Sestri a bratia, to hovorí ten text. Prenasledujú tých. Vždy môžeme patnúť do dvoch extrémov. Vždy. A ten extrém, ktorú ty Pavol apoštol rieši, bol ten, že tí, ktorí si mysleli, že toto treba robiť, tamto treba, tak znepríjemňovali život, že odháňali všetkých veriacich a nikto tam nechcel prísť. A znepríjemňovali. A on povie, viete čo? Čo hovorí písmo? A zas cituje, vyžeď otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Kedy sme je ospravedlnenie vierou, sestri a bratia, základným vieroučným pilierom našej cirkvi? Je. Kedy sme vylúčili niekoho za porušenie tohto bodu? Nie, nikdy. Ale ten text hovorí, že toto by malo byť. Toto by sme mali riešiť. To hovorí ten text. Alebo to je zas to ľudské, že? Skúsme to do iného levelu. Vyžeň také uvažovanie, že by si vôbec takto mal uvažovať. Vyžeň takéto uvažovanie zo seba. Vyžeň otrokyňu a jej syna. Vyžeň takéto uvažovanie, že ty niečo môžeš pre svoju záchranu urobiť. Takéto uvažovanie nemôžeš, lebo toto ťa pripraví o spasenie. Spolahni sa, tak ako sa Sára musela spolahnúť s Abrahamom nakoniec na Hospodina a príjmi to ako dar od neho. Viete, dneska zápasíme v cirkvi zase s vecou, ktorou sa zápasilo v 19. storočí, v 20. storočí a to, čím sa zápasilo, sa volalo perfekcionizmus. A perfekcionizmus zvestoval jeden teológ švédsky, bol učiteľom na Andrewsovej univerzite a v druhej polovici 50. rokov minulého storočia toto bolo hlavným dôrazom, ktorý sa zvestoval. A tento perfekcionizmus hovorí, že ty musíš dosiahnuť dokonalosť a potom budeš zapečatený. Toto je bludné učenie. Dokonalosť. Podľa písma svätého nie je bod, ktorý treba dosiahnuť. Nie je latka, ktorú dosiahneš a máš to, ale dokonalosť, to je grécky výraz teleois, ktorý znamená zrelosť, neustály rast, neustále napredovanie, neustála cesta dopredu. A je to vec, ktorá sa nedá merať. Ja sa vás pýtam, keď sa dvaja ľudia majú radi, existuje bod, že sa zajtra už viacej radi nemôžu mať. Keď Hospodina máš rád, existuje zajtra bod, že ho viac nemôžeš mať rád? Zjavenie Jána. Kto je svätý, posvecuj sa ešte ďalej. To je to isté, to je synonymum. Posvecuj, svetosť a dokonalosť je synonymum v gréčtine. Spravodlivosť, svetosť, dokonalosť, to je všetko synonyma. Ako môže byť niekto, kto už je svätý, zapečatený, ešte ďalej rásť? No práve preto. Práve preto. Práve preto hovorí Písmo sväté. Čiže neexistuje hranica. Viete si predstaviť, že v skutočnosti je to tak, ako to urobila naša cirkev v roku 2000, že prijala jeden bod, ktorý sme nemali. Mali sme 27 vieroučných bodov. A prijal sa ešte jeden. Viete, ktorý? A toto by ma zaujímalo, či niekto z vás vie, že ktorý bod to je, 27 a 28. Máme, súhlasíte s tým, že sme kedysi mali... Kto si pamätá, že sme mali len 27? No a máme 28. Viete, ktorý ten jeden pribudol? Vie to niekto? Tak si to zapíšte zlatými písmenami. Do hlavy aj do srdca. Rast v Kristovi. Rast Kristovi. Na 11. miesto bol zaradený a všetky ostatné sa posunuli ďalej. Presne o tom toto je, o čom sme teraz pred chvíľou hovorili. Dokonalosť z biblického hľadiska je vektor nasmerovanie, ako žiješ. Smeruješ alebo nesmeruje tvoj život smerom hore. Čiže aj keď to je sinusoidovo, nie je to ako priama priamka, ale kam smeruješ, kade smeruješ? Podľa perfekcionizmu musíš byť dokonalý v každom bode. Ale biblické učenie nám hovorí, že aj spravodlivý 7-krát padne, hovorí? Ako to je možné, že dokonalý môže padnúť? Pretože dokonalosť nie je bezhriešnosť, bratia a sestry. Podľa biblického učenia dokonalosť nie je bezhriešnosť. Dokonalosť nie je zachovávanie 10 Božích prikázaní. Dokonalosť nie je zachovávanie soboty. Podmienkou spasenia nie je zachovávanie 10 Božích prikázaní. Podmienkou spasenia nie je zachovávanie soboty. Počujete ma dobre? Viete prečo? Pretože to je následkom spasenia, nie podmienkou. To je následkom spasenia, nie podmienkou. Keby bolo pravdou to, tak potom Ján Hus by nemohol byť v nebesiach. Martin Luther by nemohol byť v nebesiach. Tí ľudia, ktorí sú úprimní a slúžia Pánu Bohu z najlepšieho a najlepšieho svedomia okolo nás a neveria tak, ako my, neučia tak, ako my, nakoniec v nebesiach budú. Poznáte ten vtip s tým plotom tam v nebesiach, nebudem ho opakovať. A tam sú, prosím ťa, kto? Tam sú adventisti, lebo si myslia, že sú tu len oni sami. Naozaj nie. Viete, o čom hovorím? Takže naozaj si dajme pozor a nemýlme si pojmy s dojmami, pretože pozrime sa na to, ako to Ježiš Kristus vysvetľuje. Keď už my citujeme napríklad Matúš 5.17.20, kde je napísané, že Ježiš Kristus prišiel, aby naplnil Boží zákon. Toto je posledné, týmto už končím. Nemýlte sa, že som prišiel zrušiť zákon, ale prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Viete, ako my sme a v mojom detstve bolo interpretované naplniť? Dodržať. Prvá sekunda soboty, posledná sekunda soboty. A pritom myšlienky, kde blúdili, to sa neriešilo. Hlavne, že navonok sme to všetko dodržali. To nie, viete, aj v Biblii je napísané, dávate desiatky z máty a kvopru, ale to dôležitejšie si zabudli. Nie je povedané, že to netreba robiť, ale hovorí niečo je ešte dôležitejšie od toho. Z akej pohnutky robíš, čo robíš. Keď to je z pohnutky toho, že sa bojíš Pána Boha, len aby som bol spasený, tak to musím dodržať. Tak to je celé zlé. Tá pohnutka musí naplniť, a teraz si ukážeme písme svetom, že naplniť neznamená dodržať, iba dodržať. Naplniť je niečo viac ako dodržať. Takže najskorej Ježišova odpoveď bohatému mládencovi. Matúš 19. Ježiš Kristus bohatému mládencovi hovorí. Ak chceš vojsť do života, on sa pýta, položí otázku, čo mám urobiť, aby som vošiel, obdržal večný život. 16. text. A Ježiš odpovedá. Ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. Ktoré? Opýtal sa ho. Ježiš mu povedal, no, nezabiješ, nestudzoložíš, nepokradneš. Tú druhú tabulu Božích prikázaní vymenuje. On povie, veď som to zachoval, dodržal. Ježiš povie, nedodržal. Jedno ti chýba. Ale dodržal. Nikdy v živote som nikoho neokradol. Nikdy v živote som sa s druhou ženou nevyspal. Nikdy som neklamal na nikoho. Nikdy som nepožiadal, ako keď príde tá myšlienka, tak hneď sa modlím, čítam, recitujem v duchu žalmy, aby som... A on povie, nedodržal. Viete, čo je kľúčové? Tá Ježišova odpoveď. Nie, my vždy položíme dôraz na to, choď a rozdaj všetko. Viete, kde je dôraz? Poď a nasleduj ma. Ty si to dodržal, ale tak, ako ľud izraelský to dodržiaval, že sa s ním nedalo vydržať, ani s tebou sa nedá vydržať, kamaráde. Ty to robíš z vlastnej sily. To jedno ti chýba. To jedno podstatné. Z akej pohnutky to robíš? Keď to nie je výsledkom chodenia so mnou, tak to má nulovú hodnotu. Ty musíš prijať spasenie, a keď výsledkom toho, že si prijal spasenie, je toto, čo si všetko povedal, tedy to je OK. Ale keď ty si myslíš, že na základe toho, že toto dodržíš, získa spasenie, tak to je zlé. To je jedno ti podstatné, ti chyba. Prehodil si poradie. Nevieš nad nejakým hriechom zvíťaziť, tak nie je to riešenie, zatne zuby a pestia, nebudem to robiť, ale prídeš, upne sa k Ježišovi a keď Ježiš Šovi predložíš tú svoju slabosť. Pane Bože, tu som pred sebou nedokonalý, nemôžem, nezvládzem, ale odovzdávam to všetko tebe. Tak Ježiš Kristus postupne ťa vyvádza z tejto veci a ty rastieš pomaličky. Čiže zastáva sa závislým na ňom, ale keď ty 5 minút a 2 minúty venuješ denne Ježišovi Kristovi, tak to je čo? Proste skús chodiť Ježišom. Skús žiť takým životom, že či chodíš, či robíš, byť s ním spojený. Veď v Biblii máme príklady Nehemiáš, čo robil. Podával kalich, nechcem teraz riešiť, že aký to bol nápoj tomu perskému kráľovi. A počas toho sa čo? Modlil. Počul Pán Boh tú jeho modlitbu? Napriek tomu, že čo robil? Počul. Takže vždy je možné, a keď výsledkom to, tak potom, keď to robíš, robíš to s láskou, neodsudzujúco, robíš to s pokorou, necítiš sa, že ty robíš viac a teba by Pán Boh mal viac prijímať ako tých druhých, ale robíš to stále tak, že je to na tebe vidieť a počuť a cítiť, že si šťastný s Pánom Ježišom Kristom a robíš to preto, že láska Kristova ma núti. Všimnite si, ako Ježiš Kristus odpovedal u Lukáša v 10. kapitole na túto istú otázku, ako bohatému mládencovi, inému farizejovi. Ten farizeus príde a opýta sa Ježiša Krista u Lukáša v 10. kapitole. Tam čítame 17. verši. Keď sa vydával na cestu, prišiel, kto si k nemu pribehol, padol na kolená a pýtal sa, čo mám robiť, aby som získal večný život. To isté. To isté. A čo mu Ježiš odpovie? Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý. To isté, čo tam. Teraz som čítal Marka, takže Lukáša čítam. Prepáčte. Tu vystúpil jeden znalec zákona. Učiteľ, čo mám rodiť, aby som sa stal dedičom večného života? To isté. A Ježiš povie, čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho bližného ako seba samého. Bodka. Ani žiadne o tom, že jedno ti chýba. Nič. Toto rob. Milovať budeš Boha, milovať budeš bližného a toto ti stačí. Tomu bohatému mládencovi, ktorý vymenoval prikázania, tak povedal, jedno ti chýba. Tomuto, na tú istú otázku, keď povedal, milovať budeš Boha, povedz, stop, stačí, toto budeš robiť, stačí. Povedal potom to podobenstvo milosrdnom Samaritánom. Viete čo? Tak teraz by mohlo z pragmatického hľadiska vzniknúť niečo takého, že protirečí si Ježiš. Ako môže jednému človekovi povedať, vymenovať 10 Božích prikázaní, alebo niektoré z tých 10 Božích prikázaní, a druhému povie, nevymenuj, ale povie, miluj Boha, miluj blížne. A protirečí si Ježiš, prosím vás pekne. Na tú istú otázku dvom ľuďom, dvom farizeom iná odpoveď. Pavol apoštol to riešil, tento problém, a geniálnym spôsobom. 13. kapitole u Rimanom. Môže niekto prečítať 8. až 10. verš? Rimanom 13, 8 až 10. No, môžeš. Rimanom 13, 8 až 10. Tri verše.
Nebuďte nikomu nič dlžní, kromé navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš a jestli je aké iné prikázanie. To všetko sa zahrnie v slove. Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého. Láska nerobí blížnemu zlého, a tedy plnosťou zákona je láska.
Ne. Presnejší ten grécky preklad hovorí, naplnením zákona je láska. Čo je naplnením zákona? Čo je naplnením zákona? Čiže? Ježiš si neprotirečí. Keď máš ráda pohnutkou tvojej lásky k tomu, že necudzoložíš, nehreší, neverí, keď je to pohnutkou láska, tak si naplnil zákon. Keď to pohnutkou k tomu, čo robíš, nie je láska, si nenaplnil zákon. Plnosťou láska je pohnutka lásky. A toto je izákovsko-sárine riešenie, to musíš prijať ako dar. To nevieš vyprodukovať. Každý deň to musíš prijať ako dar od Hospodina. Pokiaľ sa to snažíš sám vyprodukovať, ako bohatý mladenec, toto som robil, toto robím, čo ešte? On sa pýta, čo ešte mám? Ja už nejem ani vajíčka, ani mlieko, pane, čo ešte nemám jesť, aby som bol dokonalý? Ježiš Kristus mu povie, tak už pílem vodu. Rozumiete, Ježiš ironicky, to je v gréčine, keby ste to čítali, Ježišova odpoveď je ironická. To podstatné je, človeče, v tom, dobre, ty to zachovávaš, ale to je hagarovsko-izmaelovský, to je otrocké uvažovanie, človeče, tak to nemôžeš spasený. Ty si neprijal spasenie. Najskorej príjmi spasenie, príjmi dar pohnutky lásky a to potom spôsobí to, že láska Kristova ťa bude nútiť. A budeš robiť to isté, čo ten druhý, ale nebude to to isté. Bude sa to líšiť v jednej jedinej veci. Pohnutka. A to je kľúčové pred Hospodinom. A v tejto veci, že kto z akej pohnutky čo robí a čo nerobí, to nechaj na Pána Boha. On bude rozhodovať. Niekto z tej pohnutky Pánu Bohu, je niečo, nie je niečo, zachováva niečo, nezachováva. Rozumiete, o čom to je? Ale to, že kedy ten človek dospeje k niečomu, že má robiť alebo nemá robiť, nesnaž sa nahradiť Pána Boha, to on musí prijať ako dar. Ty mu nemôžeš nasúkať tým, že ho budeš tlc po hlave a dokazovať mu, nevidíš tu, to je napísané. No nevidí to ten človek. Nevidí. Toto nie je našou úlohou. Našou úlohou je priviesť človeka k Pánu Bohu a našim životom, keď sem niekto príde, povie, wow, títo ľudia, tu som sa cítil ako v nebi. Oni sa navzájom majú radi, oni si pomáhajú, oni reagujú na potreby jedných druhých a to je tak dobre. Cítim tu Pána Boha, že tu je. Prežívam, nie cítim. Prežívam blízko s Božiu, keď som medzi nimi. Sestri a bratia, vestujem veľkú heréziu. Ján 13:35, podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať čo? Toto je nové prikázanie a toto je to, čo platí. Keď my zvestujeme len ústami, bratia a sestry, a nie tým, čo Ježiš povedal, tak to je hagarovsko-izmaelovské zvestovanie. A na to platí to, že radšej by sme mali mlčať. Keď náš život svedčí opaku toho, čo hovoríme, by sme radšej mali mlčať. Lebo viac zla urobíme ako dobra. Ľudia veľmi rýchlo pochopia, že to, čo im hovoríte, čím hovoríte s láskou, alebo z nadradenosti, z profesorského postoja, z poučovania, exkluzivity len zo všetkoho, nie len nie z láskou. Toto je umenie, ktoré nevieme vyrobiť, potrebujeme sa naučiť. Dovolte mi, aby som ukončil. Na záver budem čítať jeden biblický text, ale pred tým biblickým textom jeden taký praktický príklad do života, ktorý sa odohral nie u nás, ale odohral sa v Spojených štátoch. Ešte z detstva si to pamätám zo znamenia doby. Som listoval také žlté staré znamenia doby a tam bol ten príbeh a veľmi ma zaujal. Tuším, brat Drejnár ho niekde ale nie je to jeho príbeh, on to tiež odniekadia preložil. A ten príbeh hovorí nasledovne. Mladý profesor, učiteľ na vysokej škole, si robil doktorantské štúdium a presťahoval sa do univerzitného mesta. Viete, že keď robíte doktorantské štúdium, tak treba publikovať, treba učiť na tej vysokej škole. Takže on sa tam presťahoval, prenajal si malý domček so záhradkou. Bolo tam treba prať, žehliť, kosiť, no proste o kvety sa starať, vlastne organizovať tú celú domácnosť. On nemal na nič čas, stále sa len učil, aby bol dobre pripravený, chcel byť, bol perfekcionista, chcel všetko perfektne zvládnuť v tej škole. Takže takto to urobil, dal inzerát. A prihlásila sa na ten inzerát mladá študentka. Dievča. Ona chodila do toho domu, dohodli sa. Uzavreli obchodnú zmluvu. Každý piatok v Amerike sa každý týždeň dáva vyplatanie, každý mesiac ako u nás. Takže dohodli sa, že každý týždeň bude dostávať nejakú sumu. Za tú prácu, že bude žehliť, prať, variť, starať sa o zvieratá, ja im akvárium, alebo čo tam mali, o kvety a všetko, čo je potrebné. Uzavreli obchod a fungovalo to. On jej každý piatok zaplatil, ona varila, žehlila, prala, starala sa, všetko robila. No, dvaja mladí ľudia, že? Zalúbili sa do seba, zobrali sa, stali sa manželmi. Po svadbe naďalej sa v dome upratovalo, naďalej sa žehlilo, naďalej sa varilo, naďalej sa starala o záhradku, naďalej robila všetko to, čo predtým. On jej piatok dával celú výplatu. Navonok znova to vyzeralo ako obchod, ale to bolo diametrálne odlišné. Tentokrát to už nebol obchod. Predtým to bol obchod. Teraz to bolo z lásky. Ona z lásky pomáhala, on jej z lásky. Rozumiete? Navonok to vyzerá tak isto, ale v skutočnosti to bolo diametrálne odlišné. Bohatý mládenec dodržiaval navonok, ale z pohnutky obchodu voči nemu a Pánu Bohu. Ale ten, čo prišiel tam a povedal, Bože, buď milostivým griešným, ani sa neopovážil pozdvihnúť svoju hlavu a tak pokorne prišiel, tak Ježiš Kristus nechce povedať, že máme žiť akokoľvek. On vlastne dáva ten paradox, že áno, treba žiť akože tak, ako vymenoval ten druhý modlitebník. Ale tá pohnutka by mala byť vždycky zo všetkej pokory pred Pánom Bohom. Je to isté, ale nie je to isté. A na tom od toho závisí spasenie, bratia a sestry. Lebo ten, ktorý to robí z lásky, prijal dar spasenia a ten, ktorý to nerobí z lásky, neprijal dar spasenia. Jeden bude spasený, druhý nie. Čítajte tak, v Biblii je tak napísané. Ten odišiel domov, ospravedlnený, ten neodišiel. Takže toto je kľúčové pre nás, pre všetky. akej pohnútky robím, čo robím. A tu sme takíto malí všetci, bratia a sestry, takíto malí. Tu končí všetko to, že my zachovávame všetky Božie prikázania. Ďakujem pekne, ale ako? Ale ako? To sú veci, ktoré by sme si mali položiť ako kľúčové otázky. A vo všetkej pokore prísť Pánu Bohu hovoriť, Pane Bože, prosím ťa, buď milostivý ku mne hriešnemu. A viete, ešte jeden citát by som povedal predtým, než prečítam Bibliu. Napísala to istá americká spisovateľka a hovorí, ak prehlasuješ o sebe, že si svätý, to je dôkazom toho, že svätý nie si. Tušíte, že kto? Takže, ak prehlasuješ o sebe, že si svätý, to je dôkazom toho. Vidíte ten začarovaný kruh? Dokedy chodil Peter po vlnách? Dokiaľ sa díval na koho? Ako náhle začal riešiť, že ako, či chodí, či nechodí, ako tie vlny vyzerajú a ešte možno aj kútikom oka sa pozrel na tých druhých, čo boli, čo nie, že ja chodím, vy nechodíte. Tak čo sa s ním začalo diať? Začal sa topiť, potápať. Takže vidíš vo svojom živote, že ti to nejde? Upri svoj zrak na Ježiša Krista a nespusti z neho. Proste každý deň, Pane Bože, chcem dnešný deň prežiť tebou. Odozdať s tebou, chcem odozdať všetko, čo mám. Nedokážem nič vyprodukovať. Prosím ťa, poď do môjho života a prehováraj ku mne tak, aby som rozpoznal, že dnešného dňa ku mne hovoríš. Aby som vedel, že kedy ku mne hovoríš. A Pán Boh môže rôzne spôsoby použiť. A keď ty vďaka tomu, že si mu to odozdal, to rozpoznáš, to je to smerovanie k nemu. Potom na tejto ceste, keď smeruješ k nemu, vieš, koľkokrát môžeš padnúť. 77. Ležatá osmička. To je milosť Božia k tým, ktorí majú slabú vôľu. Pán Boh sa nedíva na to, koľkokrát padneš pred ním. On pred ním nemá prednosť ten, kto má silnú vôľu a kto má slabú vôľu. Pán Boh sa díva, ako je kto nasmerovaný a koľkokrát padne a vždycky stane a stále ide k Pánu Bohu. Pán Boh. Mária 7-krát padla do najťažšieho riechu a stále, nikdy ju nevyhnal, stále bola učeničkou Pána Ježiša Krista. Poznáte príbeh Márie z Magdalény? Z Magdoly. Takže toto sú veci, ktoré Ježiš Kristus nám dáva. Poznáte vlastné deti? Koľkokrát im dovolíte, aby niečo zlého urobili? 3-krát, 4-krát, 5-krát, 6-krát? Nie je to náhodou 1000, 2000, 3000? Počítate to? A stále sú vaše deti. Takto Pán Boh k nám pristupuje. Nie latka, ktorú treba dosiahnuť, bratia a sestry, ale cesta, po ktorej treba ísť. Viete, kde nastane problém? Keď ja padnem a poviem, veď to už nie je hriech. Tam je problém. To je problém, keď hriech prestane nazývať hriechom. Ale keď ja stále ten hriech nazývam hriechom a stále padám a znova idem k Pánu Bohu, tak Pán Boh nie je taký, aby ťa vyvrhol. Takého Pána Boha nám Písmo sväté predstavuje. Poznáte ten príbeh o tom, ktorému bolo strašne veľa odpustené, ktorý nevedel toľko to odpustiť. A teraz by som chcel ukončiť tým biblickým textom. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, iba aj anielskými a lásku by som nemal, bol by som iba cvenžiaci kova zúniaci bubon. Keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá, mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Amen.